AQSh davlat kotibi Jon Kerri hisobotni taqdim etar ekan, aynan inson huquqlariga rioya qilinishi mamlakat rivojlanishining muhim omili ekanini alohida ta'kidladi.
The message at the heart of these reports is that countries do best when their citizens fully enjoy the rights and freedoms to which they are entitled.
Bu hisobotning asosidagi mujda shuki, mamlakatlar yaxshi rivojlanishi uchun fuqarolar o'zlariga tegishli huquqlar va erkinliklardan to'liq foydalana olishi kerak. Bu umid ifodasi emas, bu reallikdir. Bu dunyo bo'ylab ko'plab davlatlarda o'z tasdig'ini topgan, dedi Jon Kerri. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi 28 sahifadan iborat. Shuning uchun lavhamizda hisobotning ayrim muhim jihatlarigagina nazar tashlamoqchimiz. Hisobotda O'zbekistonda inson huquqlari masalasida jiddiy muammolar bartaraf etilmayotgani qayd etilgan. Hisobotda yozilishicha, huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda va noinsoniy munosabatda bo'linmoqda. Qiynoqlar to'g'risidagi bildiruvlar 2013-yilda qamoqqa tashlangan huquq faollari Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozov, huquq faoli Ne'matjon Siddiqov, sobiq mahbus Andrey Vajrenin, Ruhiya Bajitova va boshqalarining ko'rsatmalariga asoslangan. Sobiq mahbus Baxtiyor Xanazarov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi qiynoqlar ayblovni majburan tan oldirish uchun mahbuslarga nisbatan sistemali tarzda qo'llanilishini aytadi.
Qiynoqlar turlari oyoq qo'lni boylab qo'yib, tovonga uradi anaqa bilan, rezinka, dubinka bilan. Keyin oyoqdan osib qo'yishadi tepaga. Keyin ana toshturmani suvi juda ham muzdi. To'liq o'tkazib qo'yib, boshingizdan suv quyishadi. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Sog'lig'im ham ancha yomonlashib qoluvdi o'sha paytda. Men 60 kilo edim toshturmaga borganimda. Toshturmada bir o'lchanganda 55 kilo chiqdim.
Dedi Baxtiyor Xanazarov. Hisobotda O'zbekistonda adolatli sudlov mavjud emasligi hamda diniy erkinliklarni cheklash amaliyoti keng tomir otgani ham ta'kidlanadi. O'zbekistonda huquq faollari, jurnalistlar va boshqa o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan ta'ziqlar, noqonuniy hibsga olishlar, siyosiy motivlar asosida jinoiy ta'qiblar bo'layotgani tanqid qilingan. Hisobotda 2014-yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga berganidan so'ng majburiy tarzda 16 kunga ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan huquq faoli Aliqul Sarimsoqov ham eslanadi. Aytib o'tish joizki, Jizzax viloyatidagi ayrim amaldorlarning noqonuniy faoliyatlarini fosh etish bilan shug'ullanayotganini aytadigan Aliqul Sarimsoqov 2015-yilning martida ham Toshkentdan o'g'irlab ketilib, Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasida bir oy davomida majburiy tarzda ushlab turilgan edi. Shu kunlarda ham maxsus xizmatlarning muntazam nazorati va telefonlari olib qo'yilgan holda deyarli uy qamog'ida saqlanayotgani aytilayotgan Aliqul Sarimsoqov bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Uning hamkasbi, toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov, Aliqul Sarimsoqovning noqonuniy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishi to'g'risida yozgan qator shikoyatlariga shu kungacha javob olinmayotganini bildirmoqda.
Mana o'tgan yilgi o'sha psixbolnitsaga qo'yilganda ham shikoyat yozganman 2-3 marta, unga ham javob yo'q. Mana bu galgisiga ham shikoyat chiqarib qo'yganman, hali ham jimjit. Mana prezident idorasiga ham, genprokurorga ham yuborilgan bu shikoyatlar,
dedi Shuhrat Rustamov. O'zbekiston hukumati qiynoqlar va faollarga nisbatan tajriblar mavjudligini doimiy tarzda inkor etib keladi. AQSh davlat departamenti hisobotining O'zbekistonga oid korrupsiya bobida rasmiy Toshkent korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida yetarli darajada kurasha olmayotgani qayd etiladi. Korrupsiya ayblovi bilan hibsga olishlar soni ko'paygani aytilayotganiga qaramay, mazkur illat chuqur ildiz otganicha qolmoqda va amaldorlar korrupsiyaviy faoliyat bilan bemalol shug'ullanmoqda, deyiladi hisobotda. Davlat departamenti Toshkent rasmiylariga tayangan holda 2014-yilning 9 oyida 451 amaldor korrupsiyaviy ayblovlar bilan qo'lga olinganini bildirgan. Ulardan 12 nafari sudya, 3 nafari sud xodimi, 30 nafari bosh prokuratura, 285 nafari militsiya, 28 nafari adliya vazirligi, 1 nafari milliy xavfsizlik xizmati, 49 nafari soliq xizmati, 38 nafari bojxona xodimidir. Korrupsiyada ayblanayotgan 451 odamdan 328 nafari qamalgan, qolganlariga esa jarima yoki jamoat ishlariga jalb qilish kabi yengil jazolar berilgan.